galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimco ah bisha febraayo sanadka 2025-kana waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka ee macawisleyda oo sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta maleeshiyaad al-shabaabka ka tirsan ay kula galeen deegaanka jicigow ee gobolka hiiraan.
runtii buuraleyda u dhexaysa buulabarde iyo halgan ayuu dagaalku si toosa maanta uga dhacay ay ku dhuumaaleysanayeen. Marka waxaa jiro canaasiir ku dhuumaalaysa buuraleyda, iyada buuraleydaas una dagaalku ka dhacay, waana inta u dhexaysa halgan iyo buulabarde oo yani kaadiga ku hayso gudiga shabeel.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed ee dalka.
Wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo tixgelinayso baahida iyo muhiimadda ay qurbajoogtu u leedahay dalka iyo inay maalgeliyaan, waxay samaysay waax u gaar ah oo la yidhaahdo waaxda qurbajoogta iyo jaaliyadaha.
maalgashi xoog leh runtii qurbajoogta way gashteen waddanka, hase yeeshee dowladda ayaan maaragtay wax tixgelin la yidhaahdo aysan ka haysanin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Donald Trump oo khamiistii shalay sheegay in Israa'il ay Qasa ku wareejin doonto Maraykanka marka dagaalka Xamaas la soo afjaro. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khamiistii fasaxay cunaqabateyn dhaqaale iyo mid socdaal oo lagu beegsanayo dadka ka soo shaqeeya baaritaanada maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee muwaadiniinta Maraykanka ama xulufada Maraykanka sida Israa'il, isagoo ku celceliyay tallaabadii uu qaaday xilligii ugu horreeyay ee maamulkiisa. tallaabadan ayuu ku soo beegmaysaa xilli uu Washington booqasho ku tegay ama ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kaasoo isaga iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga iyo hogaamiyaha kooxda falastiiniyiinta ee Xamaas ay maxkamadda ICC-da u raadinayso dagaalka ka socda marinka Qasa. ma cadda sida degdeg ah ee Maraykanku ugu dhaqaaqi doono ama uu ugu dhawaaqi doono magacyada dadka la cunaqabateeyey. intii lagu jiray maamulkii ugu horreeyay ee Trump 2020-ka, Washington waxay cunaqabateyn ku soo rogtay dacwad ooge Fatio Bensouda iyo mid ka mid ah kaaliyaheedii sare ee baaritaanka ICC ee dembiyada dagaalka ee ciidamada Maraykanka ee Afghanistan. ICC islamarkiiba kamaanay jawaabin arrinkan. cunaqabateynta ayaa waxaa ka mid a in la xayiro hantida Maraykanka ee shakhsiyaadka ku lugta leh arrinkan iyo in iyaga iyo qoysaskooda laga mamnuuco inay booqdaan Maraykanka. ICC-da oo ka kooban 125 xubnood waa maxkamad joogto ah oo ku oogi karta shakhsiyaadka dembiyada dagaalka, dembiyo ka dhana aadanaha, xasuuqa iyo dembiyada gardarrada ah ee ka dhan ka ah dadka iyo dhulka, dowladaha xubnaha ka ah ama muwaadiniintooda. Maraykanka, Shiinaha, Ruushka iyo Israa'il kama aha xubno maxkamadda. Trump ayaa saxiixay amarka fulinta kadib markii sanadka Maraykanka ee dimuquraadiga toddobaadkii hore ay hor istaageen dadaal uu jamhuurigu hormuud ka ahaa oo lagu doonayo in lagu meel mariyo sharci dejinaya nidaamka cunaqabateynta oo bartilmaameedsanaya maxkamadda dembiyada dagaalka. maamulka Trump ayaa khamiistii soo bandhigay qorshe uu si weyn ugu dhimaayo shaqaalaha adduunka oo dhan ee mashaariicda gargaarka Maraykanka, taasoo qayb ka ah burburinta hay-adda horumarinta caalamiga Maraykanka, waxayna dhigaysaa in ay ka soo haraan wax ka yar 300 oo shaqaale ah halka markii hore ay ka haysteen kumanaan. dabayaaqadii khamiista ama gelinkii dambe ee khamiistii, ururada shaqaalaha federaalku waxay dacwad ka xareeyeen maxkamad heer federaal ah in ay joojiso xiritaankan, iyagoo ku doodaya in madaxweyne Trump aanu lahayn awoodda uu ku xireeyo hay-ad uu dhigaayo sharciga Kongareska. labada shaqaale ee oo hadda ka tirsan USAID iyo mid ka mid ah saraakiishii hore ee USAID ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press qorshaha maamulka kaasi oo la soo bandhigay loona soo gudbiyay mas-uuliyiinta sarsare ee hay'addaasi Qamiistii, waxayna ka hadleen amarkan in markaasi aan la magacaabin dadkani sababo la xiriira maamulka Trump oo shaqaalaha hay'adda ka mamnuucay inay la hadlaan cid ka baxsan hay'addooda. Qorshuhu wuxuu ka tegayaa in ka yar 300 oo shaqaale ah, shaqaalaha guud oo hadda ah 8,000 oo shaqaale toos ah iyo qandaraaslayaal, iyaga oo ay weheliyaan tiro aan la garanaynin oo 5,000 oo shaqaale caalami ah oo gudaha dalka iyo dibaddiisaba laga soo qorto. Waxaanay fulin doonaan dhowr barnaamij oo markaasi ah mid naf badbaadin ah oo maamulku uu sheegay inuu ku tala jiro inuu sii socdo waqtigan. Ma cadda in dhimista 300 ay noqon doonto mid joogto ah ama ku meel gaar ah, taasoo suuragal ah in ay u ogolaato shaqaale badani inay soo noqdaan kadib marka maamulka Trump uu sheego in dib u eegista lagu sameynayo barnaamijyada gargaarka ay dhammaadeen. Dowladda Sweden ee jamciyaha maanta waxay ku dhawaaqday inay soo saari doonto hindisa sharciyeed lagu beddelayo xeerarka hubka laguna xadidayo helitaanka hubka darandooriga ah kadib dhacdadii toogashada ugu dhimashada badnayd ee dalkaasi oo dhacday toddobaadkan. Talaabadani waxay timid kadib markii nin hubaysan uu talaadadii dilay 10 qof kadibna isaga isdilay, isagoo weeraray xarun waxbarasho oo ku taala magaalada Örebro ee galbeedka Stockholm. Waxaa jira noocyo hub ah oo halis badan, kuwaasi oo keliya loo ogolaan karo isticmaalka rayidka xaalada gaar ah, iyadoo dowladdu ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay warkan. Xisbiga Sweden Democrat oo taageero siiya dowladda ayaa ogolaaday hindise lagu beddelayo sharciga hubka iyadoo diiradda la saarayo xadidaadda helitaanka hubka darandooriga ah sida lagu sheegay bayaanka. Falkii naxdinta lahaa ee ka dhacay Örebro wuxuu soo saaray su'aalo muhiim ah oo ku saabsan xeerarka hubka ayaa lagu yiri bayaanka. Booliisku waxay sheegeen inay goobta ka heleen dhowr hub iyo weliba 10 qasnadood oo rasaastu ay ka maratay oo halkaasi uga tagay ninkii falka geystay. Inkastoo booliisku aanay faahfaahin noocyada hubka la helay, haddana waxa ay xaqiijiyeen in eedaysanuhu uu haystay 54 hub, 3 ka mid ahna lagu arkay meel u dhow goobta uu shilku ka dhacay. Dowladda ayaa sheegtay inay si gaar ah u doonayso in la xadido helitaanka hubka darandooriga u dhaca sida AR-15-ka, iyadoo xustay inuu yahay tusaale hub awood u leh inuu markaasi qaado rasaas badan isla markaana waxyeelo culus uu geysan karo waqti kooban gudahiis. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka Macawisleyda ayaa sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta ay maleeshiyaadka Al-Shabaab kula galeen deegaanka Jicigo ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliyo qadka telefoonka kula hadlay wariyaha VOA-da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane wuxuu ugu horreyn weydiiyey dagaaladii maanta meelaha ay ka dhaceen iyo qasaaraha ay geysteen.
Walaashi la socodka waa ahaan waxaa socday khabaarisha kula jiraan ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Hiiraan. Taasuna daaranay dagaalka maantay oo runtii guulo weyn lagu gaaray.
Haddaad naga warbixiso maxaa khasaare ah dhinacyadii dagaalamay, haddii ay jiraan meelaha lagu dagaalamay dad shacab oo joogay wax gaaray, bal taana naga warbixi gudoomiye.
Horta dagaal khasaare lagama waayo. Dagaalku wuxuu leeyahay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed intaba. Marka annagu laakiin dhinaceena waxa waaye marnaba wax khasaare aan qabi karnaa uma jirto. Dad mujaahidiina oo runtii naftooda iyo maalkooda iyo horumarkooda iyo mustaqbalkooda iyo deegaankooda iyo dowladooda lagu soo duulay oo iman canaasiri kusoo duuleen waayo. Marka mar kastaba faa'iidaan qabnaa imaa inaan ka adkaana nimankaas oo aan sharaf ku noolaano iyo imaa inaan ku shahiidno. Marka waa labadaas uun halku dhigeenno. Laakiin dhinacooda waxaan xaqiiji karaa in khasaare fara badan soo gaaray, baktigoodu meelaha dhooban yahay, inaan ka qabsanay goobihii lagu dagaalamay dhammaantood, iyo inaan halkaa ku dilnay horjoogayaal ilaa 3-4 gaarayo weli aan dib aan ka caddayn doonaa tirada nambarka, iyo tiro maxaabiisa oo gacanta lagu soo qabtay haddana lahay
meelaha uu sida rasmiga ah dagaalku uga dhacay marka laga reebo in areada dagaalka uu ka dhacay ay tahay Buuleburte iyo Halgan inta u dhaxeysa gudoomiye maxaa nooga sheegi kartaa aagga Jicibow uu ka dhacay ma beere yabaal oo maalmahan dagaalada ay ka dhacayeen
runtii Buuleburte u dhaxeysa Buuleburte iyo Halgan ayuu dagaalku si toos ah maanta uga dhacay ma ay ku dhumaalaysanayeen sida ogtahay ma jirto goob cayiman oo ama magaalo degmo ama yani tuulo weyn oo ay markaasi joogaan ama ay ka taliyaan oo dhanka bariga wuriga oo Iran marka waxaa jiro canaasiir ku dhuumaalaysa buuraleyda iyada buuraleydaas uuna dagaalku ka dhacay waana inta u dhaxeysa Halgan iyo Buuleburte oo yani kaabiga ku hayso wuriga Shabeel
waa maasan tahay gudoomiye laba sano ka hor meelahaas waa ciidankii dowladda iyo dadka deegaanka ayaa kala wareegay in mar kale 24 bilood kadib haddana dagaalo ay ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan maxay sawir noocayba bixi kartaa
runtii hadii Halgankii sida sheegaysa goobahaas sii meelaha ugu dambeysay oo xabadu ka dhacday marka loo fiiriyo gobolka Iran ayuu ahayd dhulka ku taagan wiiga marka samaxada in mar kale ay arrintaas u dhacdeen waxaa samaxay oo sabab u ah runtii in dhanka galbeedka wiiga oo gobolka Iran ay canaasiirta wiiga ay ku leedahay ukumo taas ay keenayso in ay iyagoo ilaashanayo ukumankooda iyo in ummadaas si handada ku sii haystaan inay yiraahdaan in dhanka kale wiigaan jirnaa oo ay fariimo ama maasay khaldan ugu diraan dadka dhegeysto marka insha allahu taala taas aanan ka duuleynay inaan uga halkaas uga saarno kadibna aanan lagu ekaan sidii dagaalkii horeba ee dhanka wiiga yani bariga wiiga oo mar hadii yani ay galbeedka joogaan ma suuragal maahan in dhanka kale ay wiigu hurdaa marka qorsha jiri doonaa diyaalaymo si aanay halkaan looga fikirayo dhanka kalena insha allah tabaaraka waqti dhow iyadana looga waayo si aan ugu jeesano dhulka kale soomaaliyeed ee diyaalaymo
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo qodka telefoonka kula hadlayay wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qamistii shalay sheegay in Israa'il ay qasa ku wareejin doonto Mareykanka marka dagaalka Hamas la soo afjaro. Trump wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka aan looga baahan doonin qasa. Hadalkan ayuu ku soo qoray bartiisa Truth Social. Trump wuxuu horey u soo jeediyay in Mareykanka uu la wareegay qasa oo ah dhul xeebeed bariga badda Mediterranean-ka ku yaala. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ka badan 2 million oo Falastiiniyiin oo qasa ku nool la dejin doono goobo ammaan oo cusub oo leh guryo casri ah. Lama cadeyn in dadkaasi lagu dayn doono qasa ama dalal kale oo aan weli ogolaan in ay marti geliyaan. Warbixin ay VOA-du diyaarisay waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Qorshaha qasa ee uu soo bandhigay madaxweyne Trump ayuu caalamku siyaabo ka duwan uga falceliyey. Hamas ayaa Khamiistii shalay ugu baaqday dhammaan kooxaha Falastiiniyiinta ah inay iska kaashadaan sidii ay u diidi lahaayeen qorshaha Donald Trump ee qasa. Horaantii toddobaadkan, madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uu malayn karo in Mareykanka ciidamo uu u diro qasa si loo fududeeyo la wareegida dhulka. Laakiin hadalkiisa cusub waxa uu caddeeyey in Israa'il marka ay qasa ku wareejiso aan ciidamo Mareykan ah loo baahnaan doonin. Qorshaha Trump ayaa lagu shaaciyey shir jaraa'id oo uu wadajir ula qabtay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Arrintan waxay dhalisay carab badan oo ka timid xulafada Mareykanka iyo dalalka la xifaaltama. Dalal badan ayaa weli taageersan xalka labada dowladood ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu ay si nabad ah ugu wada noolaan karaan. Muddo 15 bilood ah ayuu dagaalku burbur xoogan u geystay Gaza. Trump waxa uu sheegay in Mareykanka oo kaashanaya shirkado horumarin oo caalami ah uu dhisi doono magaalo casri ah oo dunida oo dhan ay quruxdeeda la yaabto sida uu hadalka u dhigay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa isaguna taageeray qorshaha madaxweyne Trump. Rubio ayaa xusay in dadka Gaza lagu meel gaarsiin doono goobo kale inta laga dhisayo magaalada cusub. وزيرك الدفاع إسرائيل إسرائيل كاتز أيا خميستي شلاي شاقي إن عيدامادا إسرائيل لوت ديارين أيو قرشا لغود داد قرين أيو تيربادن أو فلسطينيين أه وحو حسي إن دادكا هلغا ساري كارو حدودها نولكا بادا إيا هودا إن كستو أو آن لعدين ودامادا أقبالي دونا كاتس وحا أوسو دوغي قرشاها مدحوين ترامب إساقو كو تلمامي هندسو جي سينما له أو قزا لغا ساري كارو دادكا فلسطينيين تاه وزارة داريمها ديبادة إيا دالكا مصر أيا سي أدك وغا هرتميد قرشاها إسرائيل إيا مرايكاكا بياني سو سارتي وزارة داريمها ديبادة إيا مصر وحاي كوشيكتي إن تلابادا سي أي حقيجين دونتو بربركا ودا هادالا دا حبت جوجينتا أو ديب أوسو علين كرادقالكا رئيس وزارها إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا أربعة دي أشيغي تلفزيونكا فوكس نيوز يدالكا مرايكاكا إن فلسطينيينتا لغا ساري كارو قزا إن تلاليسايو كدبنا ديب لوغو علين كارو وحاو قرشها مدحوين ترامب كتل مامين نتنياهو فكرة عجيبة لكن وزيرك ريمها ديبادة إسرائيل وحو شيغي إن إسرائيل آني ولي هيرين فافاهينتا قرشها ترامب qorshaha Trump waxa si weyn u dhaliilay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres qaramada midoobay waxay sheegtay in si qasab ah dad loo raro ay sharci darro tahay ayna noqon karto isirsifayn ama baxsuu qoomiyadeed madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier wuxuu arbacadii sheegay in qorshaha Trump uu cabsi geliyay dad badan oo ay tahay wax aan la aqbali karin ururka jaamacadda Carabta oo ka kooban 22 dal wuxuu sheegay in qorshaha Trump uu dhibaato iyo xasilooni darro keeni karo isla markaana uu caqabad ku noqonayo yagleelka dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiintu madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas waxa uu qaramada midoobay ugu baaqay inay ilaaliyaan xuquuqda aan la taaban karin ee dadka Falastiin
Xuseen Barre aadan ayaa warbixintaasi ay VOA du qortana la socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaalida ee dalka iyo caqabadaha haysta Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay
jumca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dalka ku soo guriye noqonayay qurbajoog Soomaaliyeed oo ka yimid wadamo kala duwan oo dibadda ah waxana intooda badani ay u soo laabteen sidii gudaha dalka ay uga sameysan lahaayeen maalgashi haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerka maalgashi ee qurbajoogta ma gaarsiisan yahay intii loo baahnaa mise wili waxba dhiman maxaa saacadda oo ku hor gudban qurbajoogtu inay dalkooda maal gashtaan xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya iyaga iyo dawladda federaalka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaynu ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed Daahir Warsame Galbeyte agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb iyo ugu dambeyntii Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Diinaari heer intee le'eg ayuu gaarsiisan yahay howlaha maalgashiga ee qurbajoogta Soomaalidu ka wadaan gudaha dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan waa maasantahay ila xad waxaan isleeyahay qurbajoogta maalgashi fiican ay sameeyeen inkastoo aanay la ekeen tan dibadda oo dalalkan dariska ama meelaha kale oo Soomaalidu ay tagto aanay la ekeen haddana ila xad waa la geliyay dadkii dibadda ka soo noqdana waxa arkaysa business ka socdo maanta magaalada ka socdo xoogiisa waxa waaye business qurbaha laga keenay oo dadka qurbajoog ah ay dalka ka abuureen
waa maadsantahay Cabdi Abshir Dhoore maxaad ku qiyaasi kartaa maalgashiga qurbajoogta xilligan ay ku sameeyeen gudaha dalka
adeeda walaal mahadsantahay qurbajoogtu way dadaalayaan gaar ahaan ganacsiga wadanka aad bay runtii ay dadaal uga soo biyeen hase yeeshee mana u dhawa wax laga filayayna ma joogto
daahir warsame galbeyte
waxa weeyaan run ahaantii maalgashi xoog leh runtii qurbajoogta way gashteen wadanka hase yeeshee dawladda ayaan maaragtay wax tagelin la yiraahdo aysan ka haysanin marka daatadeeda laftigeeda dawladdu ma haysato marka runtii gobolada oo dhan saad ka warqabto ama magaalada gobolka Banaadir laftigiisa bilicdiisa maanta waxa ma aragtay runtii ka muuqdo maalgashiga qurbajoogta.
Abdi Baafo, qurbajoogta sidee u aragtaa kaalinta ay ku leeyihiin maalgashiga dalka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan maleynayaa qurbajoogta horta waxa aad iyo aad kaalin ay uga qaateen nafaqeynta dadka iyo noloshooda maalmeedka ah sidii ay u kaalmin lahaayeen. Waqti waxay xiriirkooda u bilowday waqti dalka meel xun soo maraayay, waxa la yiraahdo masruufka dadka soo dirjiray bay ahaayeen muddo dheer soo dirjiray. Waxaana aan marba meel bay soo maraysay 12 sano ka hor 1,300,000,000 bay maraysay. Maantada tan la joogo marka la isku daro maxaan ku dhahdaa hadda sanadkii la soo dhaafay markaad fiiriso 6 bilood ugu horeysay waxaa la maraayay 2 bilyan iyo xoogaaba la maraayay. Maartay lacagtaasi waa lacagta reeraha loo soo diro oo ay ku noolaadaan ilmaha, maxaan ku dhahdaa waxbarasho ay ka siiyaan. Dhinaca maalgashiga marka la yiraahdo qurbajoogtas waa lagaga badan yahay. Maartay waxaa ka badan dadkii gudaha jooga dalka jooga baa maalgashiga kaga badan, iyagoona maalgashigooda waxaa sida dadka kaleba ay yeelaanba waxay geliyeen dhinaca adeega adeega aad maxtaqanaa u geliyeen.
Cabdi Abshir Loore, haddaan su-aashan ku siiyo, qurbajoogta Soomaaliyeed waxaa muuqata inay si weyn maalgashi ugu sameeyeen wadamada dariska sida Itoobiya iyo Kenya, haddaba maxay tahay sababta ay qurbajoogta dalkooda u maalgashan la-yihiin sida ay wadamada kale maalgashiga ugu sameeyeen?
Su-aashaas waa su-aal caam ah. Qurbajoogtu ganacsatada la mid yihiin qofkii dee markuu yimaado ganacsiga fakaraya, sidaa darteed ganacsiguna waxa uu wax ku saleeyaa faa'iidada laga heli doono mustaqbalka saadaasha lagu sameeyo. Marka wadamada nala dariska ah waa ka suuq weyn yihiin wadanka Soomaaliya, sidaa darteed dadka qurbajoogta ah waxaa si xoog leh u soo jiidanaya suuqa ka jira wadanka Kenya. Soomaaliya iyadoo suuqeeda una weyneyn ba haddana amnigeedu 100% weli ahayn, sababahaas ayaa asal u ah.
Waa tahay daahir Galbeyte, waxaa la leeyahay qurbajoogta inta badan waxay maalgashataa wadamada dariska Ethiopia, Kenya, meelo sidaas oo kale ah. Sida xoog leh ee aad meelahaas u maalgashataan, maxaa diidaya inaad Soomaaliya u maalgashataan?
Runtii su-aal fiican weeye. Dhowr sabab baa jiro. Dowladaha jiiraankeena sida Ethiopia iyo Kenya oo kale, runtii qurbajoogta waxay siiyeen sharci bay siiyeen oo sharci maalgashi ayay u ogolaadeen, diiwaangelin ayay u sameeyeen, lacagta ay dibadda ka soo dirsanaya wadanka maalgashanayaan iyo mid kaleba way ugu daraan oo akoonkooda ayaa maarata toos ugu soo dhacdaa oo is a foreign currency, lacag adag iyadoo ay tahay, ayay maarata u sahleen in ay wadanka soo geliyaan. Kenya kale waxay ka qaadanayaan sharci maaragtay oo residence ama deganaansho ayaa la siinayaa wadankeena si sharci ayay maaragtay ku. Laakiin wadankay annaga lacagtayada waxaan ku keenaa suuq madow baan ku keenaa, oo waxa weeyaan taas laftigeedii lacag badan baa meesha inooga baxdo. Dowladdii maalgashi inaan annagu wadan ku samaysano nooma ogo. Shuruudo sharci oo dowladda ee annaga noo ogolaatay midna meesha ma jirto. Marka waxaa imaanaysa caqabo badan oo dhibaatooyin dadka qurbajoogta ay la kulmaan markay wadanka maal gelinayaan. Marka waxyaalahaas runtii hakinayo in system ah ay dadka qurbajoogta wadanka u soo gelin lahaayeen.
Waa maasan tahay. Cabdi Axmed Baafo, qurbajoogta si xoog leh waxay u maalgashtaan wadamada dariska, marka sida xoog gale ay hantidooda ugu bixinayaan wadamadaas dariska, maxaa diidaya inay dalkooda u maalgashadaan?
Ganacsiga waxaa laga raadiyaa waa faa'iido. Qofka ganacsadahana wuxuu fiiriyaa xaggee ku faa'iido badan, dalka gudihiisa mise dibaddiisa. Hadday fursad dibadda ka jirto dibaddii bay aadayaan. Laakiin meeshaas waxaa ka maqan baan isleeyahay dareenkii wadaninimaa ka maqan. Maartay waxaa la yiraahdaa colaad baa dalka ka jirta, colaadaasna uma saamaxayso inay hanti badan ay gashadaan. Laakiin colaada iyo ganacsiga, colaada iyo nabadda waxay ku xiran tahay sida looga shaqeeyo. Malaha ganacsiga haddii dadka jooga ay isugu tegi lahaayeen oo ay gaari lahaayeen go-aan ah dalkan in ay colaadiisana wax ka qabtaan, maalgashigooda wuxuu wax weyn ka tari lahaa horumarka dalka, wax weyn ka tari lahaa. Waxaa dalkan saad ogtahay waa dal wax badan laga qaban karo, ganacsatadan ay wax badan ka qabsan karto. Maartay waxaan ku xirannahay wax kasta oo nolosheena ku xiran, dibaddan ku xiranna findhicilka laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan ku dhahdaa meesha ugu dambeysa
oo qalbki waaweynaayo wax lagu dhisaayo ama maxaan ku raadaa wax lagu farnaa intaas oo dhan waxaan ka keensanaa banaanka ka keensanaa ee marka waxa meesha muuqata in hanti badan la gelin kari warshadaha la gelin kari warshadahaas oo bedelaya maxaan ku raadaa ee waxa dadka dirtaan isticmaalaan sidii loogu heli lahaa wax dalka ka soo baxa loogu heli lahaa aniga waxaan leeyahay waa run maxaan ku raadaa dhibaato xoog loo xagga amniga ay jirtaa ee dawladda iyo soo dhaweynteed waxa laga yaabaa inaynan aad u fiicneyn oo xagga caqabado far badan inay kala kulmaan dadka marka ay isdiiwaan gelinayaan ama ay ka dhex shaqeynayaan dalka dhex shaqeynayaan laakiin taas kama furs kama fakinayso ganacsiga inay noqdeen dad ayaga lafahooda iyo danahooda ka shaqeynaya oo fiirinaya meeshii maxaan ku dhahaa u faa'iido roon halkan dalkan laftirkiisa faa'iida ku jirta khatarta inay waajahaan oo ay maalgelintooda nabad ku dhaliyaan aada loogu baahanyahay
Cabdiraxmaan Diinaari
sidada waxaan rabaa inaan saaxiibada iyo dadka aan dhageysanayaan u sheego wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo tixgelinaysa baahida iyo muhiimadda ay qurbo joogto u leedahay dalka iyo inay maalgeliyaan waxay sameysay waax u gaar ah oo la yiraahdo waaxda qurbo joogta iyo jaaliyadaha waxay ka shaqeysay in ay meel walba ugu tagto dadkaas la habeeyo oo laga dhigo jaaliyado jira oo shaqeynaya wasaaraddu waxay sameysay policy u gaar ah oo qurbo joogta oo ah maalgashiga qurbo joogta ay sameysay waxay qabatay shirar badan oo ay dibadda looga yimid oo ay hay'ado iyo ay ka soo qayb galeen dad Soomaaliya oo dibadda ka yimid waxa ugu dambeeyay shir bari dhexdaas la qabtay intuu hadda wasiirka u joogay shaqooyin badan la qabtay mas'uuliyadda anaga waxaan is leenahay qurbo joogti ayay saaran tahay xaggooda waxaan u riixin sababtu waxaan rabaa inaan xuso wax practical sida hadda oo saaxiibkay uu sheegay in baafo iyo galbeyti Soomaaliya waxay ka fiican tahay dalalka dariska waxayna uga fiican tahay qofka wax uu ku shaqeysanayo waa dollar alaabta uu geliyo faa'iidiisa dollar uu ku helay Kenya markaad tagtid oo aad alaab gelisid shilling Kenya hadana waxa u bedelaysa hadana asagoo weliba marka qarkood cirka galo ama Ethiopian birta hadda meeshii maraysa waa la ogyahay hadana waxa waa ay dadku ay geliyaan aniga waxaan is leeyahay dawladdu diyaar u tahay waxay dhistay guddi la yiraahdo guddiga ritaaniiska qaxootiga dadkii oo maartay ka soo noqday ay wasaaraddu gaar ahaan waaxda qurbo joogto ay dhistay waxaana dadkaasi mar walba diyaar loogu yahay siyaasadda policy-gaas la diyaariyay iyaga wax ka diyaariyay waxa uu sameeyay facilities badan oo uu sameeyay qofka qurbo joogta markuu dalka yimaado sida in uu dhul helo sida in maxaan ku jiraa tax-ka caadiga yani laga yareeyo shaqooyin badan waxay ku qoran yihiin in saaxiibada ay akhristaan waa fiicnaan lahayd policy-gaas loogu talagalay ama siyaasadda qurbo joogta la yiraahdo waxay tilmaamaysaa wax badan oo yani facilities-kaas loo sameeyay dadka qurbo joogta waxaana la rabaa dadka qurbo joogta inay dareenkaas wadaniyadeed hadda waxaa jiro businessyo oo Kenya Nairobi si waali ah ay dadka Soomaalida u maalgeliyeen taas waxay qayb ka tahay in ay nabadda ka jirta Kenya lafteedu ay xasisho markay dadku shaqo wada helaan laakiin dadkii Soomaalida dhalinyarada Soomaalida oo dalka ku gaajoonaya shaqo la'aan hayso jaamacada ka soo wada baxay shaqo aan haysan hadii ay u maalgelin lahaayeen hadda ajaanibkii waxay diyaar u yihiin in ay maal gashtaan dal aanay lahayn inay riskigaas qaataan iyaga ahayd inay qaataan riskiga inay dalka yimaadaan maalgelin xoog leh ay keenaan
Gilbeyte waxa tahay gudoomiyihii golaha maalgashiga qurbo joogta Soomaaliyeed sidaan ognahay waxaad dhawaan soo jeediseen oo aad codsateen in laydiin sameeyo sharci idinka idin gaara sharcigaas oo aad sheegteen inuu fududeynayo howlaha maalgashigiina waxaad kaloo xusteen inaad jeceshihiin inaan laydiin la dhaqmin sida ajaanibto kaleeto sharcigaas muxuu faa'iido idin leeyahay
runtii horseeda aniga ragii waxaan ku jiray oo wasaaradda arrimaha dibadda sharciga qurbo joogta la sameeyay sharciga waa la dhameystiray hase yeeshee golaha wasiirada wali hoos yaala lama gudbin lamana ma arta ansixinin waxaan runtiina dadka qurbo joogta wax sharci oo maanta ayagu ay dawladda ay ka haystaan ama ha noqoto xagga maalgashiga oo canshuurta in laga yareeyo waxa ay dibadda ka keenaan canshuur dhaaf loo dhaafo midna ma jiraan minna looma sameyn annaga oo runtii guddiga golaha maalgashiga qurbo joogta oo joogay runtii hore xafladeena sanadkii hore haddeertaan xaflad weyn baan qabannay saadna waa joogtay wasiirada qaar baa kasoo qayb galay waxaan hay'adaas u sameynay in ay mas'uul ka noqoto dadka qurbo joogta Soomaaliyeed ee wadanka maalgashay ilaa iyo 300 iyo 500 oo qurbo joogo wadanka maalgashay ayaan diiwaan gelinay arji ayaan u qoranay wasaaradda arrimaha dibadda in aanu wada shaqayn sameyno. Shan bilood arjigeenni weli waa yaalla, weli lama ansixinin. Wasaaraddii maalin kasta waxay leedahay wiiga dambe ama beri dambe ama wiiga dambe ayaa liin ansixinayaa sharcigeenna oo wada shaqaynta wasaaradda aan la shaqayn lahayn. Dowladda runtii waxaan ka sheeganaynaa dhaliilo badan, run ahaantii sharciga qurba joogta aysan maaragtay la ansixinin oo golaha wasiirada la dhaafinin, madaxweynahana uu saseexin soofaar ama baarlamaan aan la marsiinin, iyo midii wada shaqaynta annaga oo wakiil aan ka nahay dadka maal gashtay oo qurba joogta wadanka. Wasaaradda waxaan u soo gudbinay arji, arjigeenna ilaa 7-5 bilood buu yaallaa oo wada shaqayn baan ka la'nay.
Waa tahay Ansi Cabdi Axmed Baafo.
Ani waxaan qabaa in ay wada fariistaan rugta ganacsiga iyo qolada tan maxaan ku leedahay qurba joogta, wasaaradda ganacsiga, cidaa la cidii shaqo ku leh, meeshaasna wada hadalkaas uu ka soo baxo maxaa loo samayn karaa iyo maxaan loo samayn karin. Dadka aqoonta u leh oo taladoodana ay waxtar yeelan karto baan qabaa inay wax ka soo jeediyaan.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Diinaari. Qurba joogta Soomaaliyeed maxaa diidaya in sharci loo sameeyo haddii maalgashi ay dalka ku sameynayaan?
Xuquuq waa u leeyihiin, waana loo sameeyo. Sida hadda daahir uu qirayo asaga kamid aha rag kale oo soo noqday oo jaaliidaha kamid a maxaan ku yirahdaa ayaa kamid a qurba joogta oo sharciga wax ka dejiyo oo sameeyo sharciga golaha wasiiradu yaalo runtiis waa in la baaskareeyo iyo muhiimadiisu tahay in la sameeyo. Laakiin dowladdu xil gaar iska saartay mar hadday waaxda isku magacowday hawshaasna iyaga loo asaan gareey. Aniga waxaan ka ahaa la taliyanka ah waaxda oo qurba joogta sharcigaas waxaan ka sameeyey, waan la socdaa. Wasaaraddu waxay aad mudnaan u siinaysaa maalgashigaas. Haddii marka hadda sida hadda uu walaalkii Baafar soo jeediyey wasaaradda ganacsiga, wasaaradda arrimaha dibadda, qurba joogta guddigooda ay isu yimaadaan oo ay codsadaan in maaragtay xukuumadda ka codsadaan in la gudbiyo islamarkaasina la howlgeliyo, aniga waxaan isleeyahay waa la samayn karaa. Midda uu ka hadlay daahir uu soo qaaday oo ku saabsan safarada oo marka la baxro laga soo noqonayo muwaadin Soomaali waa iyada lafteeda waxaa lagala hadlay, way ku jirtaa qodobo kamida ka mid tahay in loo sahlo dadkaas oo baasaboorka ajaanibka wato maadaama la ogyahay oo la arki karo inuu Soomaali yahay in uu qaato sharci oo maxaan ku yirahdaa 2 sano aanan waxba aan laga qaadin oo kala xiriiri karo immigrationka oo waxda maxaan ku yirahdaa socdaalkii. Marka dowladdu diyaar u tahay, laakiin initiative-kii wasaaraddu facilitation ay samayn kartaa. Laakiin cidda la rabo waxa waaye saaxiibkii rugta ganacsiga, waxa la rabo qurba joogta, wasaaradda ganacsiga, iyaka waxa laga rabaa inay initiative-kaas ama ay la yimaadaan codsigaas ay la yimaadaan qorshe tibaaxayo in loo fudo.
Cabdi Abshir Dhoore, gaasimihii guud ee rugta ganacsiga tahay, sharcigan qurba joogta ay leeyihiin ana loo sameeyo maxaa kala socotaa?
Sharciga maalgashiga qurba joogta wuxuu hoos tagayaa sharciga maalgashiga caalamiga ah, waayo dadkan qurba joogta waxa ay wataan baasaboorro aan Soomaali ahayn. Sida darteed maalgashigaaba sharci lehba Soomaaliya ka jira. Sida darteed maalgashiga sharcigeedu hoos imaan waa in loo sameeyo loona fududeeyo. 10 sano hore in canshuur laga qaadin, waa in loo sameeyo loona fududeeyo meelay degaan ay ku shaqeystaan ay warshada ka dhisaan, waa in loo fududeeyo oo ay dowladdu ay macni tartan waxaa jira ah capitalkiisa dalkaaga u keeni lahayd. Macni wadamadu waxay ku tartamayaan ciddii lacag haysata ee wadankaaga maal gelini waxaa ka dhaafay wax la waxay dhibaaya shaqaalahooda, xataa canshuur laga qaado ma ahan kaliya waxaa lagu xujeeyay inay farsamada baraan iyo cilmiga shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ee u shaqeynaysa. Sidaas bay marka qurba joogtan ilaa iyo hadda uu wadanku u arkaa. Haddii laakiin la leeyahay qurba joog Soomaaliya, baragraaf ka hooseeyo noqonaa baragraafka maalgashiga sharciga caalamiga.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku eegayno heerka uu gaarsiisan yahay maalgashiga ay qurba joogtu dalka ka sameeyeen iyo caqabadaha ku horgudban arintaasi. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed Daahir Warsame Galbeyti, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxareeb, iyo ugu dambeyntii ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda. Aan u soo laabta barnaamijka.
wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay leedahay waax u gaara qurbajoogta Soomaaliyeed oo loogu magacdaray waaxda qurbajoogta. Haddaba waaxdaasi maxaa la taaban karaa oo ilaa iyo iminka ay ka qabatay baahiyaha ay tabayaan qurbajoogta Soomaaliyeed? Aan siiyo Cabdiraxmaan Diinaari.
Waa maasan tahay wax weyn u qabatay. Marka ugu horreysa horta in loo gaar loogu asaayn gareeyo ama loogu magacaabo wax dhan oo ka shaqeynaysa qurba joogta, waxay qabatay Soomaalidu waa ogta adduunkao dhan ay ku kala firsan yihiin, meel walba oo ay qurba joogtooti la xiriirtay shirar ay u qabatay, way isku soo habaysay. Kadib dadkii soo noqday ee dalka ku soo noqday oo aan u bixinay riteniiska iyaga laftooda haddana guddi loo sameeyey, sharcigan iyaga wax ka dejiyey, sharciga prosesska ku jira inuu soo baxana rajeynaya golaha ay gudbiyaan. Dhinaca kale waxay ka warqabtaa oo ay dhinaca kale mar walba isku xirtaa qurba joogta meel kasta ay joogaan. Tan kale waxay qabataa shiro joogta hadda kaliya sanadkan aan ku jirno iyo kii hadda naga tegey, waxay qabataa ilaa 3 shir oo waaweyn oo qurba joogta loo qabtay oo dibadda laga wada keenay, tigidho loo diray oo dalku ay kasoo wada qayb galeen. Waxaan rabaa markii inaan kuu sheego xasanow, waaxda diyaar ay u tahay. Waaxda waxay u baahan tahay kaliya dad dalba oo facilities-ka ay u baahan yihiin. Hadda walaalkay Daahir wuxuu sheegay in dhankaas passport waxay ku jirtaa qodobo ka mid ah in loo fududeeyo marka ugu horreysa sidii horta dhul ku heli lahaayeen, marka labaad in canshuurta laga dhimo oo canshuurta sida looga qaado dadka ajaanibka aan looga qaadan iyadana way ku jirtaa qodobada uu hadda Daahir xusay ama ay dadkan mas-uuliyiintan ay wada xuseen. Waxay ku jiraan policy-gaas oo la diyaariyey iyo shuruucda maalgashigana waxa international investment waxa jira loo oo loogu talagalay oo la raacay qofka Soomaaligana priority oo wuxuu leeyahay citizenship leeyahay. Laakiin waxa uu rabo waxa wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso qurba joogta. Kuwa hadda yimid way noo yimaadaan, way mar walba shirarka kasoo qayb galaan, way nala hadlaan, waxay talooyin ay keenaan. Ma garad wixii baahi oo ay qabaan waaxdu wax kale ma qabato. Shaqadeedu dhan waxa way qabanqaabadaas, shirarka waxay ay qabanqaabisaa. Hadda waxa ugu dambeeyay kii lagu qabtay Gadar, wasaaradda waxda qabanqaabisay oo isu keentay qurba joog far badan oo adduunka meel kasta ka yim oo looga hadlayay arrimaha masiirka iyo sidii maalgashigaas loo samayn lahaa. Marka waaxda iyo wasaaradda oo dhan oo wasiirka hogaaminaya dhammaantood waxa way waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan oo wax la qabtaan. Waxaa laga fikiraa mustaqbalka soo socda in laga dhigo wasaaradda oo maalgashiga iyo qurba joogta in la yiraahdo.
Cabdi Abshir Dhoore, maxaa aad isleedahay wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurba joogta waa looga baahan yahay inay ganacsatada iyo qurba joogta dalka wax soo gashanaysa ama dhoofinaysa ay u qabato?
Wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradaha waddanka la mid tahay, dowladda Soomaaliyeedna waa ay gargaaranaysaa walima is istaagin si ay u qabato shaqada ay ugu qabato. Sidaa darteed wasaaraddu inay aasaastayba agaasin u gaar ah qurba joogta Soomaaliyeed oo asaga naftirkiisa cumrigiisa uu yar yahay hadda dhowr la aasaasay, waxa ay ila tahay waxa ay xigsan kartaa dhinaca qurba joogta. Maxaa qurba joogta dan u ah, maxaa qurba joogta loo qaban karaa? Sidaas darteed wadamo fara badan oo caalamka ka mid ah hadaa fiirido hadda waa tii oo mudana baafka sheegay lacagta soo gasha qurba joogta halkan keenaan wax aan jirin bay noqonaya. Hadaa fiirisid qurba joogta wadamada caalamka waxay wadankooda ku celiyaan, marka lagama fiirinayo nambarka hadda sourcigu hadda waa xawaaladan ka helnaa. Laakiin haddii uu bangiga dhexe uu jiri lahaa oo lacagta bangiga dhexe qurba joogta ay kusoo shubi lahaayeen reerkooda hadday rabaan ha u diraane, lacagtaasi lacag ka badan baa imaan leh, waayo xawaaladu shaqsi interestigiisa ayay ka shaqeynaysaa. Aniga waxay ila tahay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ugu weyn oo u tari karta waxa ay tahay shaqsi qurba jooga oo asaga keligiis business la arki karo fulin karaa kuma noola qurbaha. Qurbaha waa ka warqabnaa anaga dhanaa iska qurba joog ah. Sidaa darteed waa in la abaabulo businesska qurba joogta la rabo inay maal geliyaan, inta la abaabulo sektara loo sameeyo waxa weliba ay qaban karaan loo sheego. Waayo qurba joogta lagama rabo inay dhar gadaan ama raashin gadaan, waxa laga rabaa qurba joogta inay nagu soo kordhiyaan waaxo fara badan oo business ah naga maqan oo cilmi u baahan. Sidaa darteed waaxyadaas qurba joogta maal gelin karta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya la siiyo iyo dowladda Soomaaliya triangle program anagu aan muddo ka fakaraynay ugu geyna meelahooda jira. Saddexdaas waaxood tiri World Bank lacagta oo bixinayo, qurba joogta lacagta ay bixinayso, dalka Soomaaliya lacagta oo bixinaya, hal business lagu fulin karaa oo ay wada leeyihiin sharcigan hadda ah public iyo private ka inay partners noqdaan. Dowladda Soomaaliya waa saxeeda, laakiin sharciga barasho u baahan ma aha.
Waa tahay aan imaado gudoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta, galbeyte maxaad isleedahay laydiima qaban oo waaxda qurba joogta wasaaradda arrimaha dibadda aad ka tabanaysaan?
horta waa nasiib darro maaragtay run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee runtii xataa dadka maaragtay aqoonta leh maanta macnihi qaybta weyn ee qurbajoogta maanta ee wadanka kal ku leedahay yacni uma ogo waayo wadankan saad ogtahay lugihiisa waxaa ku socdayba lacagta ay qurbajoogta soo dirto $3 billion ama $4 billion oo dollar sanadkii ugu yaraan bay soo geliyaan lacagaha lacagtaasi oo lacagta adag ah waa waxa ay dadka ganacsatada Soomaalida wadanka ku nool ay dibadda wax uga soo gataan saas oo ay tahay lacagta laftigeedii oo qurbajoogta soo dirtay xawaaladahaasi gacanta u gashaa ayagina dibadda ayaa hadana alaabta ay ku soo gataan qurbajoogta wax faa'iido ayaga dhankaas laga siiyo iyo midna ma jirto saas oo ay tahay wadankooda ayay u istaagaan intaasna lacag bay soo direeyeen annagii oo maalgashay aniga khaasatan 250 kun baan maalgashay oo kalluumeysiga ah waxaan ku sheegayaa wax aniga maanta oo anshuur dhaaf la ii sameeyay midna ma jirto ee sharci aan maanta wadanka aan kula hadaan baxo aan soo noqdo 10 jeer baa laga qaadayaa lacag ee waxaan sameeynaa hay'ad oo maalgashay qurbajoogta ah oo aan nireebal wadankii dadka qurbajoogta oo maalgashay iyo dawladdii isku xira maanta hadaan bixino $100 bishii oo qurbajoogta aanan billions bay abuuri kartaa wada shaqeynteedii ma ka laanahay dawladda in ay maaratay nala qaban qaabiso oo ay nidaamkaas ay nala sameeyso wadamada afrikaanka maanta kulligood waxay ku hamiyaan inay qurbajoog haystaan way ku dadaalaan siday nidaam ugu sameyn lahaayeen
ee wasiir Bafo ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurbajoogtaba waxa lagu xantaa in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumin baahida bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada la tabayo ee ku qotoma wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha iyo kalluumeysiga hadaba maxaa diidaya in arrimahaasi ay xoog saaraan ganacsatada iyo qurbajoogta
labaan kala qaadinta maalgashiga beeraha waqtigan haadirka oo la joogo dhibaatooyin far badan ka jira waxaa jira beer waxay u baahan tahay inaad miiga joogtid inaad beerihii meesha ku yaalleen aad hawl ka qabatid maanta way adag tahay oo ayaga hadda ku dhaliilimeen inay beeraha maalgashi ku sameyn kari waayeen laakiin markaad badda fiiriso badda nabadgelyadeeda way fiican tahay cid ka hor joogtana ma laha su'aasha marka la iswarsanayo waxay tahay maxaa baddaasi loo maalgelin waayey waa run waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan in wax laga qabto u baahan laakiin haddii la geli lahaa oo la siin lahaa mudnaanta ay leedahay la siin lahaa dawladdu waxa looga baahan yahay iyo wixii kale oo waxaan ku raadaa oo tasiilada way sameysmi lahaayeen waa soo bixi lahaayeen waxaa la qiyaasayaa wax ka badan $2 billion oo dollar in laga heli karo baddaasi laga heli karo qolaba sidii ku sheegtay qaar ba 10 ka gaarsiya lacagta tirada badan haddii u barbar dhigto midalan maalgashiga lagu sameeyay dhismaha lagu sameeyay maalgashiga lagu sameeyay ganacsiga adeega ama mooliskan la sameeyay waxyaabaha kan tirada waxa soo dhan waa wax lacag qof uu sameystay wax looga qaadanayo laakiin wax lacag dhalinaya ma lacag dhalinta waxay ka timaadaa dhinaca wax soo saarka ka timaadaa marka aniga waxaan si gaar ah aan u jeclaan lahaa in aan arko qurbajoog is aruursatay oo maal gelinaysa baddaasi maal gelinaysa madqana baddaas xoolo badan baa ku jira wax badan baa laga sameyn karaa ayaga khibrad bay wax u leeyihiin maxaan ku dhahdaa adduunyada iyo sidii loogu xirmi lahaa qaanan hal mushkiladna way jirtaayo sida hadda uu sheegayay Cabdi uu sheegayay dadka Soomaaliyeedna cudurkaasi way la qabaan wax isku darsiga waan ku leedanaa
ugu horeeyo waxa way Soomaalida individual ay u shaqeystaan macnaha shaqsiyas qasi uma shaqeystaan community intay isu tagaan iyago oo xoog leh iyagoo hadda arkay sharciyada iyo qaabka oo corporationska iyo loo sameeyo oo dunidu ay iyagoo soo arkay way fiicnaan in ay iyagu ay abuuraan initiative-kaas ay qaataan markay la yimaadaan oo dad badan oo xataa hal dal ha ka yimaadaan ama dhowr dal ha ka yimaadaan shuruuc aa jirto nidaam aa jirto hadda tiraadeed Yurub aduu joogo business aan ka sameyna shuruuc iyo conditions iyo requirements lagu xira in waxaas oo dhan intay iyagu isku kalsoonada ay sameystaan sababtoo waxa way baddan lagama faa'iidaysto baddan waxaa had ka faa'iideysto dalal badan oo adduunka oo aan waxba nagu soo celinin marka hadii yani dawladduna facility u sameyn leedahay haddii intay isu tagaan ay shirkad company oo Soomaali ay leedahay oo rabo inuu baddaas ka kulumeysto qof xataa weydiinaa ma la inuu badda ka kulumeysto sharci shati uu qaadana automatically waa sameyn kara laakiin annaki waxay naga maqan tahay is-aaminkaas xoogaa laba marka isu tagto labadii mid wixii dhacayo waxa imaanaysa in dadkii ayna isku kalsoonaan kalsoonidii ka dhunto laakiin Soomaalida hadii ay isku kalsoonaato oo ay iyagu iskaashadaan oo
iyagu ay maalgelin wada sameystaan. Aniga waxaan isleeyahay xataa dhibaatada dalkan haysato oo amni darada, dhibaatada gaajada, culayska wadanka uu ka bixilayo waxa waa shaqo la'aan. Hadii marka ay ganacsatadu iyo ay iskaashadaan ganacsatada hadda dalka joog, iyagu waxay u baahan yihiin aqoonta dadka oo qurbi joogta ay dibadda ka keensanayaan u baahan yihiin ay iskaashadaan. Waxaan u maleynaa inaan loo baahnaanin in dal shisheey la maalgeliyo. Anagayna dannoo tahay, waxaan leenahay marka soo dhawaada wax kasta oo ay u baahan yihiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay inuu qabato.
Cabdi Abshir Dhoore, waxaa hoos u dhac ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyey meelaha bulshadu aad u tageyso sida wax soo saarka, tacbashada beeraha iyo kalluumaysiga. Qurba joogta iyo rugta ganacsigu hadday iskaashadaan, kaalin intee la'ayay ka qaadan karaan in wax soo saarkii dalka dib loo soo celiyo?
Aad iyo aad waa iskaashata ma kufto, mar walba dadka isu taga maskax iyo muruqba waxbay soo saari karaan. Ha yeeshee beeraha si saxa oo cadba khabiir beeraha uu u qeexay, amniga waddanka oo aan hagaagin beeraha wax soo saarkoodu xujo wuxuu noqon karaa amniga ku xiran. Badda farq weyn baa u dhexeeya, laakiin badda waxaan isleeyahay cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqankeedaba Soomaalidu badda kuma fiicna, waaba caadi jirna cidii kalluunka cunta. Sidaa darteed badda waxay u baahan tahay in ay dad fara badan oo shirka ah ay yimaadaan oo ay badda ay maal gashadaan. Waa jiraan, laakiin waa wax iska wada bilow ah iyaga dhan. Maxaa loo tari karaa rugta ganacsiga? Maxay u tari kartaa sektorka kalluumaysiga? Markaad fiirido rugta ganacsiga sektoradeeda, sektorka ugu liita waa hantida Soomaaliya haysatana waa sektorka ugu ballaaran. Halkaasaa ka garan kartaa in Soomaaliya kalluumaysiga xataa uusan weli bilow ahayn.
Anagu runtii diyaar waxaan u nahay runtii inaan wadanka maalgashigiisa xoog aan ka qabano oo meel kasta. Runtiina Soomaalidu runtii markay arkaan dadka inay dadaalayaan meeshii ay garab qaadan lahaayeen, runtii waxaa moodaa wadankan dhibaatooyin badan baa haysato oo waxa weeyaan dhibka waxa weeyaan wax wada shaqayn la yiraahdo ayaa iska yar oo dhib badan ba. Hadda dadka qurbajoog anaa waxdan waxaan u sameynay sababtu waxa weeyaan dadka qurbajoogta wadanka imaanaya oo maal gashanaya dhibaatooyin badan baa la gaarsiin jiray. Dadka waliba ugu sokeeya oo faamiladooda ayaa ama lacagtii ama si kale wax ugu sameyn jiray, macnaha dhibaatooyin badan baa ka dhici jiray. Marka waxyaalahan u sameynay inaan information ki siino meeshay maal gashan lahaayeen, habkay u maal gashan lahaayeen iyo siday maartay ganacsigooda kor ugu yeeli lahaayeen. Midaan haddeertaan kalluumaysiga, aniga kalluumaysigan ku jira run ahaantii dad badan oo qurbajoog kalluumaysiga ku jira way jiraan. Runtiina aniga waxaan leeyahay qaboojiyaal aad u waaweyn oo maarata kalluunka lagu keydiyo. Cadala xafiis baan ku leenahay, Kismaayo xafiis baan ku leenahay. Runtii wada shaqeyn oo dad kale qurbajooga oo nala maalgashanaya dad deegaanka laftigoodaba waa sameynay. Marka runtii waxaa ka maqan wadanka sharcigii oo maaragtay lagu dhoofin lahaa quality control, yacni maanta meel aan u dhoofin karno kalluunka hadaan keenno oo sameyno wadana u dhoofin karaan ahayn Imaaraadka Carabta iyo oo la isku dhacayo laftigiisii maba hama hadii kale suuq madow inaan Kenya ku gelino oo East Africa anagu maanta ka mid ah si sharci weli uma dhoofin karno. Waxyaalo badan baa anagu aan tabanaynaa oo ay dowladda ay diideysa inay nala qabato. Marka waxyaalahaas baa jira runtii oo u baahan in oo shaqeyn oo runtii ganacsigana runtii looga baahan yahay arrimahaas iyada inay horboodo.
Cabdi Abshir, waxaa jira ganacsato muddooyinkii ugu dambeeyey dibadaha ka keenayay raashin iyo dawooyin dhacay, taasoo dhibaato badan ku haysa qaybaha bulshada. Haddaba maadaama aad tahay agaasimihii guud ee rugta ganacsiga, sidee loo hakin karaa ganacsiga noocaas?
Waa jiraa dhibkaas inuu Soomaaliya haysto. Maxaa wax looga qaban lahaa? Maxaa wax looga qaban lahaa? Waxa ay tahay wadanka Soomaaliya hay-adihiisu waa hay-ado kobcaya, waa hay-ado u baahan muddo inay shaqeeyaan. Hay-adda kontroolka tayada waa ay dhisan tahay xafiis aan way shaqeysaa. Ha yeeshee xafiiskaas waxa looga baahan yahay iyo meesha maanta oo maraayo waa kaafi kala dheer waay. Soomaaliya sababta ama wax dhoofi laadaa ama waxa ay soo dhoofinaysa isaga eegi laadahay waa garaad aqooneed iyo garaad maamul iyo mid wanaag oo in wadankan laga naxa ah baa ka maqan xafiiskaasuna dadka xafiisyada kaloo lamid yahay. Sidaa darteed raashin dhacay iyo daawo dhacday iyo dhar dhacay iyo bulketi dhacay iyo filofeera dhacday waxaasoo dhan baa Soomaaliya soo galaya. Haddii aan la helin laguna fakerin inuu yahay xafiisyada ugu muhiimsan wadanka mid ka mid ah, hal scientist kama shaqeeyo. sidee loo ilaalin karaa marka tayada waxay leedahay laboratory wax shaqo lagu qabto male waxyaala fara badan marka ma waxaan dhahaynaa wadankii ku faayo ka caaya mise waxaan dhahaynaa Soomaaliya dowladnimo wali ma arag dowladnimo diyaar uma aha sida dirtid ganacsatada waxa lagu eedeeyay inay ayagu keenaan waxaas aniga waxaan leeyahay waa keeni doonaan hadan la iska dhicin waa keeni doonaan hadan la soo celin qofka keenay sharciga xiri lahay iyo wixii hor istaagi lahaa in la sameeyo waayo oo sharci ina la fuliyo ganacsatada waa shakhsi dhibuna dambi u gala
adamaasantay galbeed sidee aragtaa daawada dhacday iyo raashinka dhacay oo dalka dibadiisa laga keeno dadka Soomaaliyeedna ay dhibaato fara badan ku qabaan
walaal runtii horta waxyaalaha burburkaan kala dhalkiisa ayay ka mid yihiin run ahaantii wax laga qaban karo dawladdu wax ka qaban karto runtii oo wax weeyaan dadka dibadda wax ka keenayo nidaamkii oo quality control ka macnihii sharciyi in horta horeeto waa sameysan yahay in la hirgeliyo umbu baahan yahay marka dhibaatooyinka maanta haysto waa waxyaalaha ka mid ah in ay dawladdu aysan xakamayn karin waxyaalaha wadanka soo galay
ba faayisay situation
dhinac waxa weeye sharci la dejiyo dhinac kale tana la hirgeliyo waxa hadda dhisan hay'ad baa dhisan oo shaqo kale baan qabaneynin shaqadeedu ay tahay tayada waxyaabaha dibadda laga keeno iyo waxyaabaha la dhoofiyo inay sugto hay'adaas way dhisan tahay muddeena shaqeynaysay qolooyinka ganacsiga rugta ganacsiga iyo waxay ayagana aada u dhiirigeliyaan wax la dhoofinayo oo ay kaalmo ku siiyaan dadka wax dhoofsanaya sida muuqatana hadeertaan galbeed sida noo sheegayay weli wax badan oo waxaa jira caqabado ah oo aan arrimahaas xal laga qaban hay'adaas sida u shaqeynayso waxay u baahan tahay laftirkeeda dadka in la wareysto oo la yiraahdo raashinkii dhacay ma yimaada mise ma yimaada daawadii dhacday ma socotaa mise waa joogsatay kadib markii la sameeyey hay'adda la sameeyey oo sharci loo dejiyey arrimahaas waxaa lagu ogaadaa laba waxyaabood mid waxay tahay in cilmi baaris la sameeyo oo suuqa la galo lasoo ogaado oo iyadoo loo kuurgelayo si oo maxaan ku dhahdaa saxa loo fiirinayo dhinaca kaletana waxa weeye warbaahinta dalka warbaahinta inay daba gasho fiiriso tiraahdo dhibkaanaa jira hay-adatana hawshaasa maxaan ku dhahdaa ay u xil saaran tahay ma gudataa mise ma gudato waa siyaabaha lagu ogaan karo waxyaabihii dowladda ka soo baxay inay fuleen iyo in kale tabataqaanaa
waa mahadsanta cabdiraxmaan diinaari sidee wax looga qaban karaa ganacsatada raashinka dhacay iyo daawada dhacay dalka soo gelinaysa
marka hore waxay tahay damiirkii qofkii ku xirantahay haddii qofku islaam uu sheeganayo haddana uu daawo dhacday iyo raashin dhacay uu dadkan masaakiinta u keenayo meeshaas waxaa ka muuqata islaamnimadii iyo damiirkii inuu meesha jirin dowladdu waxay samaysay hay-addaas oo quality controlka hay-ad cusub oo hadda yacni mar dhow la hirgeliyo yacni qalab fara badan ay u baahan tahay lafteedu in ay hesho oo laboratoriyo iyo maaragtay lagu ogaan karo waxa waxa ay yihiin iyo inay yihiin wax dadku isticmaali kara inaanay ahayn waa horta waqtiga qaadanaysa hadda waxaa aad wadanka uga jiro cudurka kansarka aad uga jiro wadanka oo dad badan oo aan qabin hadda waxa arkaysa India iyo hadda waxa loo sii dalacay meesha la yiraahdo Malaysia raashinka iyo daawada dhaca keenayso waxa nambarkaas keenay baaris cid ku samaysa male in baaris lagu sameeyo marka ugu horeysa reasonka dhaqaatiirta iyo media inay iska kaashadaan
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed Daahir Warsame Galbeyte, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhexreeb, iyo ugu dambeyntii ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda. Tan iyo intaynu mar kale barnaamijka faaqidaadda ku kulmi doonno waa xasan kaafi qoysto oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijkii faaqidaadda todobaadkii ee xasan kaafi cabdiraxmaan qoys aanu intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markana dhinacii heesaha codka masxiis ayaanu idin soo qabanaynaa
hayno
معانا مسحيسنا وحي قبل قبل وهي دي عدني قلبنا من تان عاوه مركا لو كل مدورنا نبت قليل
Child come.